Číst z Genesis 12, 10 až 20. Abram v Egyptě. V zemi pak nastal hlad a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Sáraj. Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Až tě Egypťané uvidí, řeknou, to je jeho žena a zabijí mě, ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu. Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky ní vedlo velmi dobře. Měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Sáraj byl faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. Co jsi mi to udělal? Řekl mu. Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal, je to má sestra? Vždyť jsem si ji vzal za ženu. Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi. Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl.
Abramův příběh, jak jsme ho viděli minule, dosáhl jednoho ze svých vrcholů. Abram, jak jsme četli v minulé části příběhu, odpověděl vírou na boží povolání a s odvážnou důvěrou vykročil na cestu do země, kterou mu Hospodin ukáže. Opustil všechny rodové, vztahové, kulturní a ekonomické jistoty, které měl v Cháranu, a vydal se na nejistou cestu, aby po nějakém čase úspěšně dorazil do zaslíbené země. To je víra, ke které nás Pán Bůh povolává. Vyjít. Ušekemu se mu ukázal Hospodin a potvrdil, že je opravdu v té zemi, kterou hodlá dát jeho potomstvu. Zdá se tedy, že ta Abramova cesta, Abramův příběh je vlastně do nějaké míry u konce. Je v cíli. Došel na to správné místo, do té správné země. Teď už zbývá jenom zplodit zaslíbeného potomka. S tím sice doteď měli se Sáraj potíže, ale nyní, když jsou už doma ve svém, tak říkajíc, určitě se to nějak podaří, určitě i to nějak půjde. A pak se začne psát další příběh, příběh syna, a Abram bude moct ustoupit ze scény a v takovém tichém štěstí už jenom vychutnávat život plnými doušky. Vybojoval svůj boj, dosáhl cíle, obstál a teď už bude jenom dávat rozhovory, vyprávět svůj příběh a těšit se ze zasloužených plodů svého vítězství. Problém ale je, že takhle to v životě prostě nechodí. A myslím, že to asi většina z nás z vlastní zkušenosti potvrdí. Míříte v životě k nějakému cíli, vy nakládáte obrovskou energii na to, abyste toho cíle dosáhli a těšíte se, jaké to bude, až se na ten vrchol dostanete. Jednak je to skvělé pomyšlení, že všechna ta dřina skončí. No a pak se taky těšíte na to nové a krásné, co bude pak. No a pak jste v cíli. Možná se dostaví i nějaká ta vlna euforie. Možná to dobře oslavíte. Možná budete na pár dní v až takovém snovém rauši. Jak je to úžasné. No a pak ke svému překvapení dříve nebo později zjistíte, že se život vůbec nezměnil. Že se chtě, nechtě, zase budete muset dát na cestu. Vezměte si třeba takové studium. To jste většinou prodělali všichni. Střední škola, třeba gymnázium nebo jakákoliv střední škola, je před vámi maturita. Máte pocit, že to je nejtěžší zkouška v životě. Prostě opravdu dřete, pak to uděláte, jste z toho nadšení, možná dokonce tak nadšení, že jako já, málem spadnete pod auto z toho. No a vy jste po prázdninách, když se dostanete na vysokou školu, zjistili, že vlastně každá zkouška na vysoké škole je něco stejného jako maturita. Jo, třeba moje zkouška ze slavistiky a staroslovenštiny, to byla úplně první zkouška. Slavistika to je samotný obor celý, tak já jsem si říkal, no to přece není možné, nejsou takový blázni, aby po nás chtěli k jedné zkoušce zvládnout úplně celý obor, že jo, to nejde. No a pak když jsem dostal otázku, která zněla podoba praslovanského vokalismu po zániku fonologické kvantity, tak jsem pochopil, že to chtějí. A dělal jsem to na podruhé, tu zkoušku. Nebo třeba takové manželství. Jo, máte známost delší nebo kratší, jsou tu někteří rekordmani, že co se délky týče, ta známost vám vydrží, je to úžasné, dospějete k tomu dni D, nemůžete se dočkat, těšíte se, jak to bude nádherné, vždyť si berete tu nejúžasnější bytost na světě. A pak po nějaké době, odborníci trvají, že nejpozději do 2 let, takže máte ještě rok, Šimone. Po nějaké době zjistíte, že jste si vzali někoho úplně jiného. Teolog a filozof Stanley Hauerová se říká, primární otázkou pak je, jak si oblíbit a zamilovat onoho cizince, s ním jste se ocitli v manželství. To je challenge. Místo poklidu a šťastné pohody přichází nový zápas, nová výzva. Jak milovat člověka, který nám najednou připadá jiný ten, než ten, kterého jsme si brali. A tady nastupuje skutečná láska a skutečná naděje a skutečná víra. Stále jsme na cestě. Život je cesta plná nových výzev, nových zkoušek. Jak říká Jakub, apoštol Jakub ve svém prvním dopisu, mějte z toho jenom radost, milí bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Tak to prostě je. Abram dorazil do země, kterou mu Hospodin slíbil. Četli jsme minule, že jí prochází, staví Hospodinu oltáře a s vděčnou radostí vzývá Hospodinovo jméno. Nevím, jak vy, já bych teďko čekal, že nám vypraveč aspoň trošku přiblíží ten zaslíbený život v zaslíbené zemi. Místo toho tam čteme něco, co je stovky světelných let vzdálené od tichého štěstí. I nastal v zemi hlad. Na zemi těžce doléhal hlad. Na tu zaslíbenou zemi, prosím pěkně. V zaslíbené zemi vypukl hladomor. Strašná hrůza, kterou si my tady nedovedeme představit, ale v mnoha částech světa ji znají dobře i dneska. Zatímco nečteme o žádných potížích, jež by nastaly během dlouhého putování, během nějakých těch 700 kilometrů z Cháranu do Šekemu, v zaslíbené zemi přicházejí potíže až brutálně brzy. A připravujte Abramově mladé víře pořádnou zatěžkávací zkoušku. Jak si v té zkoušce Abram vedl? Jak obstál? Ten příběh je doslova nabitý hlubokým dilematem, takovým napětím. To, co je v sázce, není nic menšího než obě Hospodinova zaslíbení. Zaslíbení země a zaslíbení potomstva. Pod tlakem hladomoru Abram sestupuje do Egypta. Zaslíbenou zemi opouští a vstupuje do jiné země, o které tuší, že tam pravděpodobně nebude možné naplnění ani toho druhého zaslíbení, tedy zplození potomka. Vykladači si tady už staletí kladou otázku. Máme v tom sestoupení do Egypta vidět projev Abramovy malé důvěry v Boha? A mnozí říkají, no ano, vždyť opouští zaslíbenou zemi a nemá k tomu ani žádný boží pokyn. Jenže v Abramově příběhu mnohokrát čteme, že Abram nějak jedná, často správně, a nemá přitom přímý boží pokyn. A konec konců boží vedení v Bibli často nemá tu povahu, že by vám Bůh řekl, udělej to a to. Takže co tedy měl Abram dělat? Co měl volit? Téměř jistě zemřít hlady v zaslíbené zemi, což by ale znamenalo, že se zaslíbení nenaplní, anebo se vydat jaksi mimo půdu zaslíbení a doufat, že to nějak dopadne. Co myslíte? Můžeme hlasovat. Kde je proto, aby Abram zůstal v hladové zaslíbené zemi? Zvedněte ruce. 1, 2, 3, 4, 5. Mocné, menšina. Nahoře 2. Dobře. A kde je proto, aby šel do Egypta a zachránil se? Teda jenom se, to ještě uvidíme. Dobře, tak to je většina. No, vida. Já jsem teda nehlasoval, ne proto, že bych se zdržel, chtěl zdržet hlasování, to je nesmysl, že? Ale já nevím. Já nevím. A zdá se mi, že ten příběh, jakoby tu samotnou křižovatku, na které Abram je, prostě nechává bez komentáře. A že je spíš vnitřně kritický až k tomu dalšímu Abramovu jednání. Kdyby zůstali v Kenánu, možná bychom četli o tom, jak s nimi Bůh jednal v čase hladu. Ale to je tak všechno, co k tomu teď můžeme říct. Přesto ale myslím a mám za to, že můžeme z toho příběhu čerpat obrovské povzbuzení. Když se sami ocitneme v nějakém podobném dilematu, na nějaké podobné životní křižovatce, kdy to prostě může dokonce vypadat, že žádná volba není dobrá. Leckdy se nás totiž může zmocnit až taková křeč nebo strach. Co mám zvolit, abych nepřišel o boží přízeň, požehnání, dobrý život? Příběh potvrzuje docela jednoznačně, že naše volby jsou důležité a jsou zásadní, ale ještě víc nám dává poznat, že náš život je v posledku skryt v Bohu, který ho má ve svých dobrých rukou a svrchovaně ho vede. A že naše naděje prostě není v tom, že vždycky volíme dobře, ale že patříme Otci, který nás miluje. Abram tedy kvůli hladu sestupuje do Egypta. Ať už si o té jeho volbě myslíme cokoliv, jedno je z toho vyprávění zřejmé. To jeho rozhodnutí mu připravuje hned další zkoušku. V něčem vlastně mnohem nebezpečnější než v té zemi hladu. Egypt, do kterého jde, je sice vzdělaná a bohatá země, spíš žírna světa, ale panují tam celkem hnusné poměry. Vládne tam farao, který se považuje za vtělené božstvo a jako takový panuje nad lidmi jako jejich vlastník. V našem příběhu se to projevuje tak, že si osobuje právo vzít si do svého harému kteroukoliv ženu. Je tam úplně jenom jedna podmínka. Ta žena musí být krásná. Vlastně tam dokonce funguje až takový asi spíš neformální systém. Faraonova knížata vyslídí krásnou ženu a svému pánu ji doporučí. Když manžel nesouhlasí, je prostě odstraněn. Farao si přece nemůže vzít vdanou ženu. Docela hnusná země, níž krása manželky vede ke strachu o život, kde je krása ženy problém. To všechno Abram ale ví. Ví, co je čeká. A má z toho zjevně strach. Protože ví, že jeho manželka je krásná. A že upoutá nežádoucí pozornost. A tak vymyslí, jakou zajímavou strategii, která v podstatě ale spočívá v tom, že Sáraj použije jako živý štít, za který se v Egyptě schová, aby přežil. Manželka jako živý štít. Ve slovech, která manželce Sáraj říká, je až absurdně strašný kontrast. Vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Tak sice tady Abraham teda trochu působí, jako kdyby tu skutečnost zjistil teprve teď, ale zase kterou manželku by to nepotěšilo. Můj manžel ví, že jsem krásná. A co víc, milé sestry, on jí to dokonce řekne. Představte si to. Jenomže potom následuje, říkej, že jsi moje sestra. Aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Ona to nebyla lež, spíš taková polopravda. Abram a Sáraj měli společného otce, ale jinou matku. Ale cíl toho všeho byl úplně zřejmý. Prostě zamlčet, že Sáraj je předně jeho manželka. Zachovat si život a dokonce se mít dobře, prosperovat. Tak si výměnou za manželku. Hrozný rozpor, v němž se Abram řídí strachem a nedůvěřující úzkostí. Vím, že jsi krásná, říkej, že jsi moje sestra. Kde nás nedůvěra v Hospodina uvádí do nějakého podobného strachu? Kde nás strach vede ke zbabělosti a polopravdě a klamu v našem životě? A vlastně sobeckému, velmi sobeckému, soběstřednému jednání, kdy dokonce nejbližší bytost použijeme jako živý štít. Sára byla skutečně krásná. Dokonce velmi krásná, říká ten text. Bylo jí tedy 660 let, což vypadá jako kontrast, ale konec konců já vám říkám docela často, že to nejlepší vás teprve čeká. Tak to platí o vás, milé sestry. Nějakých 25, 660, to je věk. A navíc ta Sářina krása skutečně zafungovala. Jak Abram čekal. Okamžitě si ji všimli, donesla se to až k faraonovi a byla vzata do jeho domu. A Abram, pan manželobratr, je velmi tučně odměněn. Dostává za Sáraji velmi štědré dary. Takže se s ní stává opravdu bohatý, zámožný muž. Má se opravdu dobře, díky Sáraji, kterou obětoval. Díky polopravdě, kterou oklamal všechny i faraona. Díky řešení, které bylo všechno, jenom ne boží řešení. Díky řešení, ve kterém není ani stopa po důvěřování Hospodinu. Je ale také docela dobře možné, že to řešení mohlo být i jakýmsi Abramovým lidským pokusem, jak v dané situaci dosáhnout, aby se boží zaslíbení alespoň nějak naplnilo. Když obětuju Sáraj, mohla zatím být tato kalkulace, když obětuju Sáraj, zachovám si život a zabezpečím boží sliby aspoň pro sebe. Tak Sáry se toho týkat nebude, to se dá dělat v Egyptě. Hodně sobecké jednání. Ať tak, či tak, bylo to popření všeho, k čemu ho Hospodin povolal. Popření podstaty zaslíbení, kvůli nímž s tak odvážnou vírou vyšel před časem z Cháranu. A zase si můžeme položit otázku. Kde se nám stává, že volíme řešení, ve kterých tak nějak obětujeme Hospodinova zaslíbení? Kde skoro až rádi zapomínáme na boží cestu? Nebo kde dokonce obětujeme nejbližší lidi? Nebo kde máme sklon tak jednat, abychom si zachránili život, třeba jenom obrazně, nemusí nám jít doslova o krk jako Abramovi. Kde máme sklon je obětovat, prostě aby se nám tak nějak dobře vedlo? V jakých situacích saháme k polopravdám, abychom se zajistili, aby se nám dařilo dobře. Abram obětoval svoji manželku, aby se zachránil. Nás dnešní manželi, Boží slovo ale vyzývá, abychom jednali úplně opačně. Apoštol Pavel v listu Efeským v 5. kapitole říká, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Máme v lásce jednat jako Kristus, milovat láskou, jež se obětuje, dává svůj život. Abraham tedy zbohatl, zabydlel se, pomalu zapomíná na vyhladovělou zaslíbenou zem. Je mu dobře? Manželky, s níž má mít zaslíbeného syna, se zbavil, totiž, pardon, vyměnil jí za život a hojný majetek, za krávy a ovce a osly a velbloudy a otroky a otrokyně. Tak někdo by řekl druhá míza po 75. U Abrahama to prostě není o 50 let mladší manželka nové Ferrari, ale ovce a krávy. Hold, jiná doba, jiná kultura. Ale Boží cesta to úplně zjevně není. Navenek to možná vypadá, že je Abraham zahrnut Božím požehnáním. Úplně se v tom všem majetku ztrácí. Avšak taky se zdá, že tady ten Abramův příběh jakoby končí. Ale je tu Bůh. Je tu Boží úžasná, milosrdná a mocná milost. Bůh, který je věrný svým slibům a věrný svým záměrům. A naplňuje navzdory lidskému selhání, zjevné zbabělosti, hříchu, podvodu a klamu. Navzdory zpupnému násilí a polopravdám. Hospodin, tak to tam čteme, zasahuje proti faraonovi. Staví se proti bohorovné píše, která si tyransky a bezbožně přivlastňuje lidské životy. Ranil faraona velkými ranami, tam čteme. V tom určitě slyšíme předzvěst soudu nad Egyptem, k nímž dojde o několik staletí později. Farao je tak donucen vydat Sáraj Abramovi zpět, skoro až proti Abramově vůli, by se chtělo říct. A jako odvetný krok za Abramův podvod jsou oba i se vším majetkem vyhoštěni zpět do zaslíbené země. Hospodinová milost mocně chrání Boží záměr a zaslíbení a vyvádí Abrama z bažiny slepé uličky, do níž se dostal pro svoji nedověru a zbabělé selhání a špatné, zlé rozhodnutí. V tom je Abramova záchrana, protože Egypt, i když se tak možná navenek tváří, není zaslíbená země. Nyní se ale může vrátit zpět tam, kde má být a dál vyhlížet potomka, kterého bude mít ze Sáry. A v tom je naděje i pro ten náš příběh. I v tom našem případě není naděje v tom, že zůstaneme věrní, ale v tom, že Bůh je věrný. Není v našem výkonu ta naděje naší svatosti a vydanosti, protože ty jsou i u těch nejvydanějších a nejodevzdanějších z nás nedostatečné. Naše naděje a záchrana je v Boží věrné milosti. Vždyť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro nás v nebesích. A Boží moc nás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase, jak jsme četli z 1. Petrovi. A tak žijme z téhle milosti. Vraťme se k Božím zaslíbením, pokud jsme sešli na svoje cesty někam do těch našich Egyptů. Radujme se z Boží milosti, chtějme ji víc znát a rozumět jí. Dovolme jí, aby nás osvobodila od nedůvěry, sobectví, strachu, polopravd a všelijakých hříšných snah zajistit se v životě nebo dokonce po lidsku naplňovat Boží sliby. Dejme se Boží milostí proměňovat v nové lidi, kteří Pánu Bohu důvěřují. vděčně ho milují a jsou připraveni poslušně konat dobré skutky, které on připravil. V lidi, kteří nezahazují zaslíbenou zem pro nějaký Egypt, pozemského štěstí. V lidi, které nezastaví ani zkoušky, zatěžkávací zkoušky víry. V lidi, kteří neobětují druhé, aby se měli dobře, ale jsou připraveni jim v lásce sloužit. To je život, který je riskantní a stále na cestě plných plénových výzev a zkoušek pro naši víru. Ale je to život, který přináší hlubokou radost a Kristovu jménu slávu. Amen.